Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
I dag skal vi snakke om det norskeste dyret av alle, Halvard, villrein. Men først skal vi til Frankrike. Sier navnet Jean-Marie Chauvet deg noe?
Det ringer ingen bjeller,
Nei.
Men det han høres ut som litt sånn fransk, kanskje. Og kanskje han som lager vinen du liker så godt, Knut?
Nei, det ikke det. Jean-Marie Chauvet en fransk grotteforsker. Og sammen med to kollegaer så oppdaget han ved en tilfeldighet en stor grotte I desember I 1994. De holdt på å utforske noen andre grotter I området helt sør-sørøst I Frankrike. Og så merket de at det trakk luft fra en sprekk litt høyere opp. De bala litt, og så kom de seg inn I ei hule. Og der oppe oppdaget de et fantastisk galleri med veggmalerier, og det var bilder av mammuter, varianter av det vi I dag kaller vildsvin, nesehorn, bjørner, løver, hester, leoparder, bøffler, hyener, aper, og Halvard. Det var bildet av reinsdyr. Og her kommer det morsomme. Hula, den viste seg å inneholde veggbilder som var over 30 000 år gamle, og det forteller oss det, at den gangen så ruslet det reinsflokker rundt I Frankrike. Ikke det fantastisk?
Det helt utrolig, da. Men altså, det betyr at den norske villreinen, den fransk?
Ja, fransk og fransk. Altså, rein kom inn I Norge gjennom to hovedruter, regner forskerne med. Den ene, det var ganske riktig sørfra, den kom forbi Danmark og Kattegat. Og der kan det jo ha vært rein fra Frankrike. Mens den andre innfartsåra til Norge, det var nordfra, fra Beringområdet. For inntil for rundt 10 000 år siden, så var jo Norge dekket av is, tenk på det.
Ja.
Men så ble det mildere. Og isen begynte å trekke seg tilbake fra innlandet, og da isen slapp grepet om Norge, så kom villrein sørfra og nordfra. Og etter villrein, så fulgte våre forfedre alvor. Og de levde av rein. De brukte skinnet til mat, de brukte det til klær, de brukte beinrestene til redskaper. Og det faktisk sånn at siden den gang så har villrein og nordmannen det hatt en sånn tett, sammenvevd historie. På Dovrefjell blant annet. Så mellom Dombås og Kongsvoll så har arkeologer og I og for seg også andre finnet 1200 fangstgroper. Og det sier litt om hvor viktig jakta på villrein var for forfedrene våre. 1200 fangstgroper.
Ja, det var massivt.
Altså, I sånne systemer nærmest.
Ja. Men vi må jo ikke helt I Frankrike for å finne hele ristning av rein, må vi det?
Neida, det må vi ikke. Rein, den spiller en ganske dominerende rolle, den også I norske helleristninger, eller berg.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kunst, som det også heter. De riktig nok ikke så gamle som bildene I den Chauvet-hula, men de veldig, veldig vakre. Og jeg kjører jo mye nordover, og på østsida av Snåsavannet I Trøndelag, der har du eksempelvis den Bølarein. Den viser ei reinsimle I full størrelse, og den datert til å være om lag 6 000 år gammel. Og det forresten veldig spesielt med det å besøke sånne steder med bergkunst. I hvert fall jeg blir på en måte litt sånn slått av ærefrykt. For du står altså og ser på et bilde som risset inn av en av våre forfedre for tusenvis av år siden. Så det vil jeg, det et sånn sidespor da. Men det vil jeg anbefale folk å besøke steder med bergkunst. Det mange av dem i Norge.
Ja. Men vi må tilbake til reinen, Knut, ja. og villrein, den finnes bare i Norge. Det Europa har ikke villrein.
Nei, i dag det kun i Norge vi finner villrein i Europa. Og det jo derfor Norge har fått et sånt spesielt ansvar for å ta vare på villrein nå. Da.
Men det forskjell på altså, villrein og tamrein?
Nei, det er akkurat samme art. Den forskjellen jo at tamrein den har blitt domestisert, eller temmet, da, som heter. Men det varierende grad altså med innslag av tamrein i alle villreinstammer i Norge. Men det varierer litt med hvor mye. Da. Og det litt spesielt. Og både fjellfolk og jegere har sikkert registrert at de ulike villreinstammene oppfører seg litt forskjellig. Og i de villreinområdene med mest innslag av tamreingener, så rein også minst sky. Akkurat. Og det ser du typisk i Forlogna, altså langt nord i Østerdalen eller innlandet. Det veldig typisk eksempel på det. Mens det som regnet som den villrein med mest opprinnelige gener, minst innslag av tamrein, det den eksempelvis i Snøhetta. Og den kjent for å være sky. Mm. Altså hvis det kommer folk der, så stikker den mye før rein i Forlogna gjør, som venter og lar egentlig folk komme nærmere inn på seg enn Snøhetta rein.
Men hva grunnen til at rein blir kalt for fjellets nomade?
Ja, altså, den jo et flokkdyr i motsetning til både hjort og rådyr og elg, så jo rein et flokkdyr, og de hele tiden på trekk, både sånn sesongmessig, hvor de bytter fra sommerbeiter til vinterbeiter, men også daglig. Og de veldig ofte i bevegelse mot vind. Det sånn typisk trekk med rein, at den hele tiden vandrer mot vind. Og det jo klart at en flokk på kanskje et par hundre reinsdyr, det krever jo voldsomt store beiter i forhold til noen enkelte elg har gjort. Og da må de være i bevegelse hele tiden, fordi altså de spiser opp beitene, og da må de bevege seg videre for å finne mat til hele flokken.
Men altså, den jo et flokkdyr, mens elgen og andre hjortedyr individualister. Da.
Ja.
Hva har du sagt at reinen går i flokk?
Nei, det jo, altså viltforskerne og biologene snakker jo om det her med styrke i antall. Da. Altså at det bedre overlevelsesmuligheter i det å være en av en stor flokk. Mm. Det er ganske enkelt flere øyne som kan oppdage rovdyr. Og en stor flokk den vanskeligere å angripe da, for et rovdyr eller en flokk med rovdyr mye vanskeligere å angripe en stor flokk enn et enkeltdyr eller to som de kan omringe og jage og på en måte ta da.
Mm.
Så det altså, flokkdannelse en sånn grep enkelte dyrearter gjør for å bedre sine egne overlevelsesmuligheter. Okay. Og rein har jo, det må jeg også sies da, den har en sånn pussig forsvarsmekanisme når det føler seg presset. Enten det rovdyr, eller det mange jegere rundt flokken, jo som jo hender. Og de ringer. Villreinflokken ringer.
Aha.
Løper tett ring. Så det blir som en sånn kompakt masse i bevegelse.
Yes.
Og som oftest med klokka, en eller annen merkelig grunn, ingen har klart å gi meg en forklaring på.
Nei. Men det jo lite på vidda, det jo lite å gjemme seg bak, og så i forhold til hjort og elg som kan gjemme seg i skogen og i bratte li og sånt, og så jo rein mer utsatt.
Absolutt,
så det kan jo ha noe med det. Men du, villrein jo fantastisk, og det jo et hjortevilt som tilpasset liv helt på yttergrensa i et område der få dyr overlever, for å si det sånn da.
Ja. Ja, den en overlevelsespesialist i fjellet. Altså, og det bare for å ta det også, da, det jo en av de store truslene mot villrein, det er jo menneskelig bruk av arealer i fjellet. Hytteutbygging, anlegging av veier, ferdsel.
Mm.
Altså bare ferdsel av mennesker. Ja. Fordi villrein lever sånn marginalt da. Og den avhengig av store områder, og hvis den blir avsondret, for eksempel gjennom et hyttefelt og vei fra et område, så kan det være nok til at en del rein ikke overlever.
Mm.
Men den altså, den nødt til å ha tilgang til store arealer, og bare for å komme tilbake til spørsmålet ditt, så for å klare seg, så følger den jo vekstene fra de første barflekkene om våren egentlig. Den starter og spiser de grønne spirene og vekstene fra de kikker opp av jorda når snøen slipper taket. Og så følger regn, han følger planteveksten i fjellet for hele tiden tilgang på de ferskeste plantene, og dermed får seg mest mulig protein som kan brukes til vekst. Det er sånn hårfin balanse. Og du kan si om vinteren da, så er rein bare i stand til å fordøye 30-40% av de plantematerialene de spiser, mens om våren og utover mot sommeren så er de i stand til å utnytte hele 70-80% av det de spiser. Om vinteren så er det jo for øvrig lav da, som er hovedføden til rein. Et sånn annen pussetrekk som det skrevet en del om, og som registrert i hvert fall de siste årene, det jo det at reinen kan gnage på gamle gevir som ligger på bakken, eller den kan gnage på andre dyrs gevir. Og det regner jo viltforskerne med at har noe med det at den trenger å fylle på med mineraler og næringsstoffer, altså, sånn som det lite av i den vanlige vinterdieten. Og det også et kjent fenomen at på vårparten og forsommeren så kan rein spise ting som du vanligvis ikke forbinder med føden til et hjortevilt, sånn som fuglegg for eksempel. Og da er det jo trolig det at den litt sånn i underskudd av det aller, aller meste. Altså.
Mm.
Det er et dyr som lever helt på marginene. Og så er det jo velkjent at rein beiter mye på sopp om høsten. Da. Og villreinjegere kjenner jo til det, at det ofte så står jo rein nede i bjørkebeltet og skogen og beiter på sopp, og kommer ikke opp på fjellet.
Ja. Men det er jo ikke kun fordi den er en uhyre god til å utnytte ressursene den overlever, Knut. Den har jo også en pels som er helt unik. Den er ekstremt tjukk og kraftig, og sammenlignet med pelsen til andre hjortdyr, så har rein tre ganger så mange dekkhår med cirka, det vel 700 hår per kvadratcentimeter da, i vinterpelsen.
Mm.
Og så i tillegg har du dette, det sånn underull. Og denne tjukke pelsen da, der er hårstrået er hule, og det vet vi at luft isolerer.
Mm.
Så det isolerer veldig effektivt mot vind og nedbør, og selvfølgelig snøen da, som den ofte ligger på eller går på vinterstiden. Mm.
Ja, det har du helt rett i. Altså, den tåler jo helt uproblematisk 30-40 minus og vind uten det minste problem, mens varme i august og september derimot, da sliter den. Altså, da sturer de, altså. Hvis det er, og de siste årene så har de jo hatt noe både auguster og september med ganske høye temperaturer i fjellet, og da sliter regn. Altså, da søker den seg gjerne til breer eller topp med litt vind for å kjøle seg ned.
Akkurat.
Og står og sturer, altså han liker ikke varme.
Nei. Men rein er vel det eneste hjortevilt i Norge som der begge kjønn har gevir?
Ja, det er det. Og bukka, som jo fort har en slaktevekt på fra 60-70 kilo og voldsomt svære gevir, de kvitter seg med gevira forholdsvis raskt etter brunsten i september. Fordi da trenger de ikke dem lenger til å imponere simlene eller slåss med andre bukker, for det er jo det de bruker det til.
Mm.
De slåss så busta fyker. Og det er jo som andre hjortedyr, så er det grunn til å tro at det er en viss sånn hva skal du si, show-off-effekt også i forhold til simlene, at de skal vise hvor store og flotte gevir de har, og at de derigjennom, og symmetriske gevir, at de derigjennom er verdt å få avkomme. Ja. Men nå snakket jeg meg nesten bort her, men simlene derimot, de beholder jo gevira sine, og de er jo ikke noe imponerende, de simlegevirene, men de beholder dem. Og det er smart nemlig, for det betyr at i den siste harde delen av vinteren og overgangen til våren, så er det de med gevir som har rangen i fjellet. Og det betyr at simlene da kan de jage bort de langt tyngre hannene, og så får simlene tilgang til det beste beitet, det mest næringsrike og friske beitet, som gjør dem i stand til, altså det vokser de, og da gjør dem i stand til å føde sterke og forholdsvis tunge kalver med større mulighet for overlevelse. For Så det en sånn naturlig tilpasning som ganske smart. Altså da, i det, på den tida av året så det bukkene som vanligvis de største og sterkeste og liksom topprangerte, da det helt i bånd.
Ja.
Så med voksne simler, de blir jo normalt drektige hver høst fra de halvannet til de 12, 13, 14 år gamle. Mens bukkene, de må som oftest vente til de inne i sitt tredje, fjerde, femte leveår før de får lov til å delta i festen, da. Og nedkomsten, de føder jo gjerne i mai, og da finner de seg simlene, og da finner de seg gjerne barflekker, da, høyt til fjells, litt sånn isolert, og hvor det forholdsvis trygt å nedkomme. For det det, selv om regn en ordentlig tøffing, så er det jo sårbare de første par dagene etter fødsel. Men det går såpass fort. Altså, etter fødsel så er kalven på beina i løpet av et kvarterstid.
Det er imponerende.
Det er ikke som med deg og meg, som brukte et år.
Minst.
Nei, men kvarterstid så er den på beina, og så staver han litt rundt. Men allerede etter et par dager så er den i stand til å følge simla og flokken på evig vandring. Det er helt utrolig.
Det er helt vanvittig. Og Knut, vi vet jo alle at rein blir jo også brukt som trekkdyr, da for julenissen.
Ja, det er jo oftest barn som tror det, Halvard, men vi har nemlig ikke klart å få bekreftet det ryktet, men la oss si det.
Ja, vi får leve i trua.
Takk for praten.
Selv takk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.